У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Менску паведаміла Свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за 1.5 гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова павернуты ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі ЗША супраць канцэрну Белнафтахім беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні беларускага боку дыпламатычным поспехам афіцыйнага Менску.
Я думаю, што проста ўрэгуліравалі численнасць пасольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Значит, дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Дэпутат Красуцкі перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдуць кампрамісы, я думаю, што не найдуцца. Такіх прымераў у нашых адносінах было ўжо не адзін раз, і па размещэнню пасольства, да, мы казалі, заходзілі в тупік, но ўмесь сістэм нашлі разумныя падходы і выйшлі з состояння гэтага крызісу.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, вот, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць будучыні беларускай дзяржавы, самастойнай, незалежнай, цывілізаванай, дэмакратычнай беларускай дзяржавы.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН Геннадзь Бураўкін. Наконт выгнання з Менску амерыканскіх дыпламатаў пакуль Вашынгтон выказаўся толькі вусна. Аднак намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель, адказны за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай, лічыць, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Tom Casey, our spokesman, made it clear yesterday. Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць наша бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Ми розглядаємо усі варіанти, але це не тактика зуб за зуб. Це завжди йшло від білоруського боку і завжди супроводжалося спробами обмежувати можливості американської амбасади проводити нормальну дипломатичну працю і підтримувати імкнення білорусів до більшої свободи.
Ми запиталися у Девіда Меркеля, чи координують США свої дії за Євразвязом.
Ми знаходимося у щільному контакті з європейськими союзниками. Це важна особливо у зв'язку зі скороченням американської дипломатичної присутності у Мінську. Важно так само указати, що Євразвяз поширив свої санкції у дочиненні до білоруських чиновників до 28 сакавіка наступного року. Таким чином, ми знаходимося у близькому контакті з нашими європейськими союзниками.
Девід Меркель узгадав про європейські санкції. США так само заморозили рахунки у банку, які належать нафтовій компанії «Белнафтахім», і заборонили американцям ладити любий бізнес з компанією. Чи розглядає Вашингтон додаткові санкції?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаны з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Праз хвіліну мы працягнем знаёміць вас з адказамі намесніка дзяржсакратара США Дэвіда Меркеля на пытанні свабоды, а пакуль водгукі нашых слухачоў на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные странные люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзяржсакратара США Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў Захаду вызваліць палітвязняў, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта США? Адказ Дэвіда Меркеля.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5,5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1,5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася пайграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я могу только описать их як смелых людей. Робить то, что они робят, ведающий безлитостность режиму, это смело. Сергей Парсюкевич, другий зневоленный, який был недавно осуджены до 2,5 года, так само организовал демонстрацию. Тому я не дивлюсь, что Александр Лукашенко накинулся на этих людей. Але я думаю, что любых, кто поглядит, что они робят, называя их смелыми. Фактом есть, что яны белорусская молодь, и с ними связанное светлое будущее для этой краины и людей, что там живут.
Ну і врешті, чого США, Захід, уся міжнародна супольність чекають від Білорусі?
На мою думку, белорусский урад ведет до дальнейшей изоляции страны. Я думаю, что белорусский народ хочет того же, что и европейцы, и американцы, и люди во всем свете. Для белорусов это возможность целиком интегрироваться в Европу, иметь возможность свободно выбирать себе керовництво, свободно выказываться по проблемах, которые их хвалюют, не боячись быть арештованными и кинутыми в тюрьму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара США Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусію, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму США адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім пражскім акцэнце.
Пражскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Пражскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У завтрашней передаче «Пражский акцент» удельничают российский политолог Миколай Злобин и белорусские политологи Игорь Ляльков и Александр Федута. Вы слушаете «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады США сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Папярэджанне і 875 тысяч рублёў. Такі вырак Крупскага раённага суду мастаку Алесю Пушкіну. Жывапісец і перформер з мястэчка Бобр Крупскага раёна Менскай вобласці прызнаў усе сведчанні, але не прызнаў сваю віны. Папярэджанне за несанкцыянаваны пікет, штраф за непадпарадкаванне міліцыі. Рэпартаж з Крупак.
Суд доўжыўся каля 20 хвілінаў. У залі паседжанняў, апроч Алеся Пушкіна, прысутнічалі ягоная жонка Яніна і малыя дзеткі – Марылька 1,5 гадоў і Міколка 4 гадоў. Алесь прызнаў сведчанне аднаго з міліцыянтаў, які яго затрымліваў. 27 сакавіка у цэнтры Бобра разам з жонкай і дзецьмі Алесь Пушкін выставіў мальберт, на якім паставіў пірог з надпісам «90 год БНР», якім частаваў аднавяскоўцаў. «Толькі літара «Р» засталася», – распавёў Алесь Пушкін. Аздабленнем мальберту сталіся некалькі шпакоўняў, герб пагоня ды сцягі, бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны. Таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Пра форму прысуду – штраф.
Вельмі непрыемна, канешна. Таму што, канешна, у фонду ўсіх я ніколі не прасіў і не буду прасіць. Дапамогу гэта я сам буду за сваю заробку.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Алесь Пушкін.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час,
шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы здымак. Мы ўжо атрымалі шэраг фатаграфіяў, і грамадскі рэдактар праекту пракаментаваў гэтыя здымкі на сайце свабода.орг. Пакуль што найлепшым Зянон Пазняк назваў фота памятаем Андрэя Аляхновіча. Нагадаю, пераможцы конкурсу атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Сёння Усесветны дзень свабоды прэсы, заснаваны Генеральнай асамблеяй ААН у 1993 годзе. Гэты дзень у Менску адзначылі вулічнымі акцыямі і перформансам у будынку галоўнага паштамту. Палітыкі раздавалі мінакам газеты, а моладзь БНФ накіравала міністру інфармацыі свіную галаву, як іранічны сімвал перамогі над ворагамі, расказвае Любоў Лунёва.
Лявон Баршчэўскі, Анатолія Бецька, Юразь Губарэвіч і Віктар Івашкевіч адзначылі Сусветны дзень свабоды прэсы раздачай недзяржаўных газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Спецназаўцы пачалі выхопліваць газеты і выціскаць людзей з пляцоўкі каля будынку галоўнага паштамту. У выніку Лявон Баршчэўскі і Віктар Івашкевіч падалі скаргу міністру ўнутраных спраў на дзеянні ягоных падначаленых, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Спачатку спрабавалі ў пракуратуры, там нам не далі ні кнігі скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных спраў.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вячорка.
Свіную галаву звычайна ўручаюць пераможцам за нейкую выбітную бітву. Владзімір Русакевіч дабіўся таго, што Беларусь апынулася 188-ма у спісе краінаў па індэксу свабоды прэсы. Так вось мы яму, як змагару з незалежнай прэсай, ўручаем гэтую свіную галаву на ягоны стол, загорнутую ягонымі любімымі газетамі савецкай Беларусі.
Моладзевы актывіст Франак Вячорка. Усесветны дзень свабоды прэсы мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай прэсы ў розных краінах свету. Ці свабодныя медыі ў Беларусі? Матэрыял Алісі Дашчынскага.
Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, у краіне засталося каля 30 незалежных грамадска-палітычных выданняў. Палова з іх выключана з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду і падпіскі, некаторыя вымушаныя друкавацца за межамі Беларусі. Па дарозе да чытача наклады часта затрымліваюцца міліцыяй. Наклад віцебскага кур'ера, які везлі ў Беларусь са смаленскай друкарні, дагэтуль у міліцыі. Паводле прадстаўніцы рэдакцыі Вольгі Карач, улады не хочуць, каб незалежна інфармацыя даходзіла да грамадзянаў.
Яны проста панічна баяцца, што кур'ер з'явіцца ў Віцебск. Газета не выходзіла амаль год. Віцебская абласная тыпаграфія адмовіла ў друку. Усе тыпаграфіі Віцебскай вобласці таксама адмовілі ў друку. У нас амаль год ідуць суды з аблвыканкамам. Праз месяц пасля таго, як мы прайшлі перарэгістрацыю, аблвыканкам без тлумачэння нейкіх сур'ёзных прычын скасаваў гэтую перарэгістрацыю. Проста столькі перашкода было за гэты год.
27 і 28 сакавіка ў шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсат. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калін сказала.
Гэта проста бессэнсоўны дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта проста не дазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Михаила Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць у органы прокуратуры. Фактычна журналістам не даюць магчымасці працаваць. Улады пад рознымі предлогамі не даюць магчымасці засноўваць новыя сродкі масавай інфармацыі. За апошнія 10 гадоў не зарегистрирована ни одной незалежной громадско-политической газеты. Колькость незалежных медиа год от года скорочается.
Зато и в бюджете на этот год державная поддержка официальным медиам склала 74 миллиона долларов. Журналист державного телеканалу БТ Дмитрий Костин меркуе.
То, что мы с вами разговариваем, достатково, как бы демонстрировать, что есть свобода, вы работаете на Беларуси, мы работаем в любой стране планеты. Это и есть свобода наша. Доступ до разных границ информации так само возможен.
Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрый Косцін. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Пра гэта гутарка і ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролег публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. А вось як рэдактары недзяржаўных газет Магілёўшчыны адказалі на пытанне нашага радыё, што для іх свабода слова і як выжываюць іх выданні ў сённяшніх умовах.
Рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны перакананы, што ў Беларусі няма свабоды слова.
Гэта пацвярджаецца тым, што «Вольны горад» не рэгіструюць улады на працягу 10 год. Улада не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі непадкантрольнае выданне, якое можа інтэрпрэтаваць падзеі, які адбываюцца інакш, чым гэта хацела б улада. Тое, што газета існуе, гэта адбываецца таму, што ёсць мужныя людзі, якія хочуць рабіць сваю справу, якія адданы сваёй прафесіі.
Рэдактар «Бабруйскага кур'еру» Анатоль Санаценка, гаворачы пра цяжкасці выдання газеты і парушэнні свабоды слова, у будучыні ўсё ж глядзіць з аптымізмам.
У нынешніх условіях у Беларусі, такой, як у нашого выдання пазіцыі выжываць крайне трудна. Запрет на рэкламу, запрет на распаўсюджанне, запрет на інфармацыю. Усё гэта рана или позна закончыцца. І закончыцца свабоды для всех.
Для рэдактара «Горадскай газеты «Узгорак» Эдуарда Брокарова свабода слова – гэта бесперапынная барацьба журналіста з цэнзарам.
Калі журналісту удаецца перамагчы цэнзара, тады журналіст мае магчымасць менавіта карыстацца гэтай свабодай слова. Я лічу, што ўсё ж такі мы не выжываем, а жывем. Выжывае сённяшняя ўлада, выжываюць тыя, хто душыць свабоду слова, душыць галоснасць, душыць незалежную прэсу і робяць яны менавіта дзеля таго, каб выжыць самім.
Рэдактар пялынецкай газеты «Паходня» Барыс Вырвіч зазначае, што выдаваць газету ў глыбінцы цяжка не стае сродкаў.
Прыходзіцца звяртацца за матэрыяльнай дапамогай да прадпрымальнікам. Пакуль нам больш-менш удаецца выходзіць. Выпускаем два нумары «Паходні» на месяц. Газета карыстаецца папулярнасцю насельніцтва. Як толькі затрымліваецца нумар, пачынаецца тэлефанаванне.
Рэдактарка недзяржаўнай газеты «Вечерняя Магілёва», адной з самых тыражных газет на Магілёўшчыне, Надзея Леўшынка зазначае, што яе выданне не сутыкаецца з парушэннямі свабоды слова.
Для неё достаточно свабоды, чтобы выходить в том формате, в котором она выходит, и делать тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Рэдактарка недзяржаўнай газеты «Вечерні Магілёў» Надзея Леўчынка. У Беларусі прафесійнае свята журналістаў незалежных СМІ супала з заявамі ўладаў паставіць пад кантроль пакуль адзіную да канца непадцэнзурную сферу інтэрнэт. Пра гэта падчас адкрыцця ў Менску спецыялізаванай выставы «Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі» казалі міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч і кіраўнікі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Як заявіў міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца законадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сёння Рэспубліка Беларусь фарміруе сваю нацыянальную інфармацыйную палітыку. Гэта выклікае непадзельны інтарэс у нашых зарубежных калег. Па іх ацэнкам, Беларусь паказвае прымер міру ва ўсіх сферах жыцця общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны триматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друг поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле ў прыватнасці гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская Фэміда вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Сітуацыю з намерам усталяваць над беларускім сектарам інтэрнэту татальны кантроль каментуе намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Ужо відавочна, што гэтыя нормы будуць прынятыя. Гэтыя акты наўрад ці створаць больш спрыяльныя ўмовы для дзейнасці ў інтэрнэт-прасторы. Заставляюць з вялікай насцярогай адносіцца да вось гэтых ініцыятыў урадаў.
Андрэй Бастунец. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння мы прапануем яшчэ дом літаратара, экспертызу, званкі на свабоду і паштовую скрынку 111.
Паштовая скрынка 111. Аграт лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Красносельская з Калінкавічоў. На вуліцы холадна, а ацяпленне ў кватэрах ужо адключылі. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны. Што ім да малых дзетак ды састарэлых хворых, якія церпяць ад холаду? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».